bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nakot. Lunes na naman ang tanghali. Nandito na naman po kami sa Kagalingang Pantahanan, dulot sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Magandang tanghali po. Ito po muli ang inyong host, ang inyong classmate, classmate Yoyit, na bumabati sa inyo ng magandang tanghali, magandang Lunes. At syempre, kasama ko ngayong tanghali palagi.
Ito po si classmate Flor, bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali.
Oo, magandang tanghali po. At as usual, sana po ay nagkaroon kayo ng magandang kapahingahan itong nakaraang linggo. At handa na naman kayong sumabak sa linggo ng pakikibaka sa buhay. At para tayo ay may kainin at may may magastos sa ating mga pamilya ng sa hinaharap. Sana po ay kayo po ay maayos, hindi po kayo ula po kayo, ligtas po kayo sa sakit. At sana po ay mayroong kayong kalakasan na para harapin na naman ang mga challenges, ang ating mga hamon ngayong darating na linggong ito. Magandang tanghali po, at ngayon po ay Nobyembre at panahon ng selebrasyon ng Home Economics, Ekonomiyang Pantahanan bilang bilang disiplina, academic discipline sa University of the Philippines. At 'di ba classmate Flor, ngayon po ay 95th ngayong buwan na to, ay ngayon pong taon na to ay 95th anniversary ng Home Economics as a discipline in UP, at katatapos lang po namin ng aming maliit na celebration.
Yes, opo. Napakahalaga po, at sa November 26 naman, Sabado, ay magkakaroon naman tayo ng alumni
homecoming. Yung mga graduates po dyan ng Home Economics, meron po tayong alumni homecoming sa November 26 sa hapon. Punta lang po kayo kahit papaano, kahit naka-duster. Kahit pa paano po pumunta kayo, kasi gusto lang namin kayong makasama sa darating na Nobyembre 26. It yun po ay Sabado, at makikita ninyo ang mga jubilarians, at saka meron po tayong kaunting mga surprises para sa mga alumni, naging alumni ng Home Economics. Ayan. At syempre po, tuwing November, ang ginagawa po namin, ang iniimbitahan namin ay mga alumni ng Home Economics. Hanggang maaari, gusto namin ipakita at marinig din kung ano nga ba ang ginagawa ng mga graduates ng Home Economics. Yes. Okay. At alam, at siguro po para lang i-review sa inyo, may pito po may pitong disiplina na sumasa ilalim sa Home Economics. Meron tayong clothing technology, interior design, family life and child development, community nutrition, food science or food technology, hotel, restaurant and institution management. And syempre sa lahat, umiibabaw sa lahat ng Home Economics education na siyang generalist natin, kumbaga general practitioners na sa kumbaga sa medical profession, sila po yung mga alam po nila ang lahat, general practitioner sila ng Home Economics. At ngayong pong taon na ito, sabi ko nga, ang Home Economics ay pinagdiriwang ang pang-siyamnaput-limang taon ng Home Economics sa Universidad ng Pilipinas, na nag-umpisa sa College of Education. Mm-mm. Until in 1961, naging pong na-recognize po siya na bilang talagang napakalawak na disiplina, maraming sub-disciplines, kaya nagkaroon ng College of Home Economics na July 1961. Ayan po, ganun po ang 30 years after. At ngayon ay buhay na buhay pa rin.
Yes. Ayan. At looking forward tayo sa ating 100 years.
Ayan, sa 2021 ay magkakaroon tayo ng
Centennial
Celebration. At ngayon pa lamang po ay nag-uumpisa na tayong sa celebration na yan, at patungo hanggang sa 2021. At ngayong araw na ito ay nilaunch po yung 5-year program ng Home Economics na sa Sustainable Development Goals ng United Nations. Magkakaroon po bawat taon ng isang theme, at limang themes ang na-identify sa Home Economics. Yung food, yung hunger, yung sustainable. magkakaroon tayo ng isang session para yes. lang po dyan. Kasi po ngayong tanghaling ito, meron po tayong natatanging panauhin mula nung isang linggo, classmate floor.
So, FLCD tayo,
ang ating alumni.
Naalala nyo po, nung isang Lunes, may dalawa tayong bisita galing sa
Family Life and Child Development. Tapos ang kanila pong mga naging profesyon, yung isa po ay mga pamilya at mga bata na merong cancer, sakit, na may sakit at tinutulungan nila sila kung paano sila matutulungan ang mga pamilya na makitungo at makibaka sa magkaroon ng isang anak na may cancer. At yung isa naman po ay ang kanyang yung kanyang eskwela na siya ay directress ng isang sa pribadong sektor naman. At ngayon pong tanghaling ito, pupunta na tayo sa Hotel, Restaurant and Institution Management. Ayan, HRIM. At sa UP po, hindi lang siya administration, hindi lang HR A, kung di po naging HRIM siya, kasi naniniwala kami na marami ay ang aming mga graduates ay nagiging more in the management at saka hindi lang po hotels kundi other institutions. Ang kanilang inaasikaso. So ngayon pong tanghaling ito, mayroon tayong natatanging panauhin. Ang pangalan niya po ay si classmate Ramon Eugenio.
Welcome, ayan, welcome dito.
Magandang hapon po, classmate Yoyit, classmate Floor at sa lahat ng mga classmate na nakikinig sa atin ngayon.
Naku, ang ganda po ng boses ni classmate Mon.
Mukha matalo tayo nito.
Baka classmate mo na naisip mo na bang maging parang host ng radio?
Hindi naman, mahirap yung ginagawa ninyo. Ito na lang ho ako sa ginagawa ko.
Ayan, si classmate Mon po ay nako, marami po siyang maaring i-share sa atin. Siya po ay classmate Mon, sabihin mo naman sa amin, kailan ka ba nag-graduate sa HRA sa UP?
Actually, nung graduate po ako nung 1990. Mm-mm. Pero mahabang proseso po 'yon kasi nung nasa UP ako, pagpasok ko, nag-aaral ako ng pre-med. Pagkatapos ng dalawang taon, lumipat naman ako ng tatlong taon, nag-architecture naman ako.
Ay, naku.
Pero ito yung mga kurso na gusto talaga ng tatay ko na kunin ko. Uh-huh. Kasi alam niyo naman, sa Asia o kahit sa Pilipinas, ang mga magulang madalas napipili nila kung ano yung gusto nilang or nagre-recommenda sila.
Meron silang parang pinanganak pa lang yata tayo, classmate mo. Meron ng panaginip ang ating mga may aspiration lang.
Nasa ating lupa nga ako nun siya ng nanay ko. Alam na nila, doktor ako
Oy, parang alam mo, sa totoo, ang aking ring may bahay, yung aking asawa, yung aking may bahay, ang aking husband, siya rin, tatlong aming anak, gusto niya lahat sila doktor.
Ayun.
Wala miski isang naging doktor. Kasi ang isip nila, hindi dahil para magpayaman, kasi community development worker siya at nakita niya kung paano kailangan ng mga doktor sa rural areas.
Correct po.
So parang sabi niya, kailangan ng doktor sa rural, kaya wala namang nagdoktor. Sabi na lang nalang mga babae naming anak, mag-aasawa na lang po kami ng doktor. Ayan.
Ako po kasi fourth generation na UP graduate.
Tapos ang lahat ng iyong mga magulang ay?
Well, ang father ko isang bankero.
Ah. Yung isa, namamangka?
Oo. Sa dalawang ilog.
Bankero siya. He's a banker.
Tapos yung lolo ko naman, banker din. Isa siya sa mga nagtatag ng Central Bank nung panahon na yon. At yung father, great-grandfather ko naman ay nasa education. In fact, I think meron siyang chair dyan sa UP Educ.
Puro father, puro Eugenio yung mga yan.
Sa maternal side ng father ko.
Okay.
Maternal. Pero lolo-lola ko, pareho silang UP. Isang education, isang
anong apelido
accounting
naman yun? Anong
Eugenio Garcia.
Garcia Eugenio. Naku, mamaya mag-usap tayo pagkatapos ng show. Kapalagay ko magka-anak din yung ating akong manugang tsaka kayo. Ayan, sige, pag-usapan natin
yan. So, galing ka ng classmate, galing ka ng RK. Ano ang naging dahilan? Ba't ka lumipat ng HRA?
Hindi ko talaga hilig . Tapos minsan, nung isang araw, parang medyo wala na yatang pupuntahan tong buhay ko. At nasa loob ako ng isang bar.
Kasi mahirap mag-arki nang hindi ka nagdo-draw, nang hindi ka mahilig mag-drawing.
Correct. Hindi ho ako marunong mag-drawing.
Bakit ka sandali? Pero bakit ka lumipat ng arki? Mula sa medicine.
Yun nga gusto ng tatay ko.
Ng arki. Sinong gusto ng medicine?
Siya din.
Madami siyang gusto. Magkaiba yata yun.
Pero gusto na niya yung ginagawa ko ngayon.
Sige.
Sige.
Tapos? Anong nangyari nung nasa Arki ka na talagang hindi kaya? Hindi
pwede. Minsan nasa loob ako ng bar, napapaisip ako. Sabi ko, ano bang gagawin ko sa buhay ko? And nung nasa loob ako ng bar, meron akong in-order na isang platitong crispy kangkong at saka isang beer. And then,
parang alam ko yung bar na yan. Ah, sige na, okay na.
Oh. Sa Makati po, yung Peps Bar.
1990s, oo.
Pagmamayari ng kaibigan ko si Pepe Lu.
Oo.
Anyway, so nakita ko parang 30 pesos at the time, that was 1988. 30 pesos ang isang platitong
kangkong.
And iniisip ko, ano bang ingredients nito? At madali yan siguro namang gawin to. Hindi naman naabot ng 30 pesos.
Mm-mm.
At saka itong beer, alam ko naman kung magkano yung puhunan ng beer.
Oo, tubong nilugaw talaga, bar. No? Oo.
Oo, so sabi ko, siguro, tapos tumitingin-tingin ako sa paligid ko, sabi ko, parang kaya ko ata to. Ah. So nagtanong naman ako ng isang kaibigan ko na kasama ko dati sa UP Pre-Medical Society dahil nga nag-pre-med ako. Siya naman ay graduate ng accounting sa LaSalle at lumipat sa UP kasi gusto nga niya mag-pre-med. So tinanong ko sa kanya, Shalu, ano ba yung ano, yung negosyo ng restaurant? Sabi niya, oh, maganda yan kung ano, kung pag-iigihan mo. Kasi dati pumunta ako sa Larry's Bar.
Mm-hmm.
At, so napaisip-isip ako. So nag-decide na ako, okay, siguro dito na ako.
Mm-hmm.
Nag-apply ako sa HRA, tanggap naman ako.
Buti alam mo yung HRA.
Oo, kasi naman marami din naman akong kaklase na, at kaibigan na nag-HRA din.
Mm-hmm.
So sabi ko, and kung magpapasok din lang naman ako sa HRA na kurso, eh dito na ako sa UP kasi dito ang pinakamagaling.
At saka dito pinanggaling yung ang HRA.
Opo.
Kaya nung unang panahon, heyday talaga, thousands kayo noon. Kaya third to the largest ang kolehiyo dahil ang dami-dami ninyo noon.
At saka pagkakaintindi ko, yung programa natin ng HRA dati ay parang base dun sa programa ng Cornell.
Mm-hmm.
So sabi namin, and it was a good mix ng nung kasi joint program siya ng College of Business Administration tsaka HE.
Mm-mm.
So parang best of both worlds. So sabi ko, okay, kung mag-aaral ako ng management, eh hindi naman ako mauhuli. Kasi doon din naman kami kukuha ng mga kurso doon sa College of Business Administration. Habang yung mga kurso na para sa HE, eh doon naman ako kinukuha sa HE.
Mm-mm.
Na siya rin pangunahing institusyon pagdating sa home economics.
Oo.
Nako, ang dami na po nating natututunan. Pagbabalik pa po tayo, pagkaraan ng ilang sandali, ang oras po natin ay 16 na minuto na makalipas ng 12:00 ng tanghali. Ang kagalingang pandahanan po ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nais nyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo! Late ka na,
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Joyit. At kasama natin ngayong tanghali, si Classmate Mon. Ayan.
So si Classmate Mon po ay isang alumni, no, ng kolehiyo ng Hotel and Restaurant Administration. Kanina po kinukwento niya kung bakit siya napunta sa at nakinuha at nagtapos ng HRA. Ngayong Classmate, no, so patuloy natin yung kwento mo. So pagkatapos mong nakagraduate ng
19... Hindi muna. Ay, bakit? Paano ka naiwan? Paano hindi ka na, kasi nakalipat ka na ng dalawang beses, ano? Gusto ko lang malam. What made you stay in HRA? Bakit ka hindi lumipat?
Doon sa, well, unang-una, wala na akong oras. Alam nga, lumipat pa ako na isa pa na. No? Nag-MRR na nga ako. Pero yung una ko ng mga subject, enjoy na ako eh. Nung, in fact, yung first subject ko, HRA 100, sa ilalim ni Professor Jermaine Salvador. Siya yung unang-una. Nag-enjoy na ako. Tapos nag-aaral na kami ng mga beverage management, ng kung ano-ano. At 2 weeks ago, nagbigay ho ako ng talk sa harap ng mga HRA students dito rin sa UP. Okay. Nabitahan din ako. Tapos nagbigay din ako ng mga experience.
Ikaw pala yun. Okay.
Wala na hata yung ibang makuha.
Hindi naman.
Chip kasi ako eh.
Hindi naman.
Madali si mama.
Alam mo ba ang mga iniimbitahan dyan? The likes of... Sino na yung chef ni ano? Ni Obama?
Si Christetta Comerford.
Hindi yan sila basta-basta.
Pareho na kami.
Hindi sila basta-basta nag-iimbita. I could guarantee you that. Okay.
So anyway, yun na nga. Nagsalita ako dun sa harap ng mga estudyante. Hindi lang taga-UP, pero yung mga ibang eskwelahan. Tapos nag-share din ako nung mga experience ko. Tapos tinatanong nga nila, ano ba yung paghahanda na binigay sa iyo ng UP? And ang sinagot ko sa kanila, actually, hanggang sa ngayon, lahat ng kailangan kong malaman para magpatakbo ng negosyo, dito ko lang nakuha sa UP. Lahat ng subjects covered. Accounting, cost control, yung human resources management, even yung mga yung work study ng work flow, yung mga anthropometric measurements and dimensions para lang maging madali ang trabaho. Lahat yan na-apply namin. So, pag meron akong kailangang aksyonan, lagi ako bumabalik dun sa edukasyon ko dito sa HRA. Kasi alam ko na kahit pa paano, yung basic, kasi importante yung basic eh, makukuha ko yung sagot.
So, ganun nga ang mga magagaling na tao, yung naaalala nila kung anong importante. Yes. Pwede mong itapon na lahat, pero what remains with you are principles, concepts that na na-apply natin sa kahit saan nga eh, hindi lang sa
si Professor sure. Lopez nga, in-explain niya dati yung konsepto ng time.
Belinda Classmate
Lopez.
Bell yun.
Yes. Si Classmate Bell. Sabi niya, yung Asian concept ng time, circular. Ibig sabihin, iniisip natin kung mag-uumpisa tayo ng ano, ng kunwari alas 4 at iurong natin ng alas 5, tatapusin mo rin ng alas 5 kung 12 oras yon. So parang hinahabol yung oras. Hindi katulad ng Western concept ng time, diretso. So kapag nag-umpisa ka sa gitna, wala na, hindi mo na mahabol.
Hindi mo na yun mababalikan.
Meron ng dulo. So importante yun kasi kapag nakikisalimuha kayo sa mga kasama nyo sa trabaho, importante na intindihin kung ano yung
konsepto nila.
Kung saan nanggagaling. Kasi hindi naman natin pwedeng ipilit yung kung ano yung theoretical. Ito naman mga dalubhasa ang nag-aaral ng mga ano tungkol sa mga ugali ng mga Pilipino at paano mapapabuti at paano natin mapapalakas ang kanilang productivity sa workplace.
Talaga no, Classmate Floor, hindi talaga nakakalimutan yung mga ganyang mga ideya na dadalhin mo miski saan ka pumunta.
Kaya mahalaga yung paghanda. At tamang paghahanda.
Tamang paghahanda sa mga estudyante.
Well, siguro, talagang sinubukan ko dahil alam kong medyo huli na ako sa graduation. So, naghanda talaga ako. In fact, nung isa sa mga bagay na talagang inaasam namin mga estudyante, ipuesto sa maayos na hotel kung saan maayos yung kanilang practicum program. So, at the time, pinakamaganda yung sa Mandarin. So, yun, inambisyon ko yun. Talagang
ako'y ginigiba na yun ngayon.
Wala na, giba na.
Giba na ba?
Giba na.
So, doon ka nag-practicum?
So, doon ako nag-practicum sa Mandarin. Proud ako doon sa practicum na yun kasi nga dalawa lang mapipili sa buong batch. Isa ako dun sa dalawa.
Tapos ikaw isa ka sa napili. Wow. No, kaya talaga nagseryoso siya pagdating na sa
kanya. Oo, seryoso na ako.
So, pagka-graduate mo, classmate, no, ano yung career, no, na...
Ano unang mong naging trabaho?
Okay, pagkatapos kong mag-graduate ng UP, naimbitahan ako ng isang kaibigan ko sa Japan.
So, kaladgarin ka pala.
Talagang kaladgarin ako. Kahit gusto nyo pagkatapos ng lunch, magla-lunch tayo. Sasama ako.
Sayang, ano, may meeting pa kami. So, nagpunta ka sa Japan.
With the idea na doon ako mag-uumpisang magtrabaho.
Mm-mm.
So, sa magandang palad naman, natanggap naman ako. Merong isang bagong hotel. Ang
alam nila kung sino ang magaling.
Hindi ko alam.
Sige.
Sa
Tokyo ba yan?
Hindi po, sa Nagoya. Japan. Oh, ang una kong trabaho ay as a F&B management trainee ng Nagoya Hilton.
Okay.
And sabi ko, wow, first time. Actually, para sa akin talagang inambisyon kong makakuha ng experience abroad. Kasi para lang maiba. Kasi syempre kung dito sa atin, maganda din naman.
Mahirap bang mag-apply? Kasi ng panahon na yun, 1990s, no? Tapos abroad. Siguro, no, hindi pa masyadong madami. Marami na ba? Hindi pa masyadong madami noon. Hindi kagaya ngayon, di ba? Na talagang open yung ano. Pero noong mga panahon na yun.
Noong mga panahon na yun, medyo mahirap. Ako nga yung unang Asyano na management trainee. Siyempre, ako din ang unang Filipino. For Nagoya Hilton, I think merong iba si Miss Joy Peña dati. Na sa Osaka naman ata siya. So anyway, so dumiretso ako natanggap ako as management trainee. Tapos ay napansin ko yung mga kasama ko, tatlong puti, ako lang yung Asyano. Yung tatlo, hindi naman yata graduate ng college. So medyo angat yata ako, UP pa nga ako. So, yun ang mga naiisip ko. So akala ko, ang trabaho ko, mga parang malakos control, mga planning. And then yung unang araw ko, di pinareport ako ng alas 9 ng umaga. Dumating naman ako alas 9 ng umaga. Tapos konting pag-uusap, and then binigyan ako ng tray. Sabi ko, Trey, trabaho ng isang waiter to. Baka nagkakamali o merong lost in translation yung aming sitwasyon doon. Tapos naisip ko, siguro gusto nilang makita kung ano yung napag-aralan ko sa UP in terms of yung pagsisilbi. So sige, sakay naman ako. Siguro isang oras to. Isang oras, naging dalawang oras. Naging kalahating araw, isang buong araw. Sabi ko, ito na lang ba talaga to? Yung pala, ang management trainee, ang kanyang programa ay mag-uumpisa ka sa pinakailalim hanggang sa pinakataas. So, yung aking unang stasyon ay yung lobby lounge. So, nag-umpisa ako ng assistant waiter, tapos waiter, captain waiter, assistant manager.
Gano'ng katagal yan bago ka mula naging assistant waiter hanggang manager?
Well, kasi maraming outlet dun sa Nagoya Hilton. So, depende sa laki ng outlet or depende sa pagkakomplikado niya. Minsan isang buwan, minsan dalawang buwan.
Okay.
So itong una kong trabaho, una kong stasyon, yung lobby lounge. So siguro 9 hours, 10 hours ang isang araw. Natapos ko 'yun. Kaya lang nung mga ibang ilang araw, minsan nalilate ako. Nadala ko yung ugali ko
ng Pilipino.
Ng Pilipino na minsan.
Naku, minsan Japan late. Japan pa naman
ang
yan.
Japan hindi pa pwede. Hindi katulad nung pag sinabing alas 8, ang alas 7 kunyari yung oras, hindi ka papakita ng alas 7 mismo. Kailangan na doon ka 30 minutes ahead.
Oo.
Or at least 20 minutes ahead. Tapos kung uuwi ka din naman, hindi naman pwedeng alas 5 ka uuwi. Kailangan mga alas 5:20, 5:30. Hindi ka nagpapakita. Hindi ka tulad dito minsan alas 4:30 nagpapakap na tapos iniisip na kung saan gigimik. So yung experience yun, napaka-importante sa akin kasi binigyan nga ako ng konsepto ng oras. Kasi sa isang oras, kung anong marami ka mong pwedeng gawin. Kung magka-cut ka ng 30 minutes, meron kang 30 minutes.
So, classmate, sa palagay mo ay mapapabuti pang ating paraan ng pag-manage ng ating oras sa Pilipinas?
Kasi ang mahirap kultura . Talagang natural na sa mga...
Natural na sa atin.
Sa atin yung...
Yun nga, yung sabi mong medyo, cyclical, yung tingin sa oras.
Yung cyclical. So nag-suffer ako doon kasi minsan na-late ako. Yung boss ko, yung F&B manager or director of F&B, hapon, inis na inis siya na nalilate ako na at hindi niya maintindihan. So doon sa paglipat ko doon sa susunod, which was the coffee shop, yung coffee shop ang pinaka-busy sa lahat ng mga outlets sa isang hotel. Kasi nga, mabilisan ang turnover niyan. Nung nalate akong next time nung nandun ako sa pinalitan niya yung schedule ko. Ginawa niyang 2 p.m. ang pasok ko hanggang 2 a.m.
Okay.
Tapos, ang susunod kong pasok ay 5 a.m. hanggang 5 p.m. Tandaan ninyo, nung sinabi ko, pag sinabing 2 o'clock, hindi ka pa pwede, aalis ka kaagad ng 2 o'clock, hindi ka pa pwede magpakita, nagigil-nagil ka ng umalis.
So, halos wala kang tulog
niyan. So, aalis ka ng mga 2:10.
Oo.
Tapos, kukunin mo pa, pupunta ka pa ng housekeeping, kukunin mo yung mga gamit mo, magsha-shower ka pa, so, baka mga 20-30 minutos nang nakalipas, tapos susubukan mong matulog, tapos gigising ka lang maaga at kailangan nandun ka mga 15 minutes before 5 o'clock. Nangyari to for 2 months.
Hala.
Pagbisita ng mga kapatid ko dun sa akin na nakita, ano nangyari sa inyo? I lost mga 18 pounds.
Parang almost straight yung schedule mo, no? Kung tutuusin. Doktor,
at saka ang trabaho dun, walang pepetik-petik. Kailangan hindi yung nakatayo ka lang. Kailangan yung kailangan naka galaw ka ng galaw at saka mahit maya ikot ka lang ng ikot. Hindi po pwedeng yung meron tayong kilos eh. Meron tayong kilos eh. So kaya siguro naintindihan kung bakit payat ang mga Hapon. O kaya bakit ganun ang kanilang tingin sa trabaho kasi talagang ang kung anong trabaho nila yun ang tingin ng mga doon sila nagbabase ng respeto doon sa isang tao.
Parang talagang work is their life. Yung parang,
merong honor.
Medyo, kasi medyo, rin ako, may mga panahon na nakakasama ko rin ng mga Hapon. Talagang, sa kanila, ang trabaho ay hindi lang, para lang yan kumita. Kasama yun sa kanilang
identity nila yun. Ayan, ako, ang dami na po nating natututunan. Magbabalik po tayo pagkaraan ng ilang sandali ang oras po natin ngayon, 30 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang DZUP po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ng DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
For its 44th year, the UP Repertory Company opens its theater season in the dark, dirty, sinister, and extremely ridiculous streets of the city. Intersection, a twin bill of the play's Streetlight Manifesto by Mix Villalon and UP Repertory's Esquinita, based on the short story by Elaira Toralba. Catch the UP Repertory Company's Intersection on November 11 and 18, 7 p.m. and on November 12 and 19, 3 p.m. and 7 p.m. at the UP Diliman Soler Auditorium. For inquiries and ticket reservations, contact Rose Ball at 0926-703-7826 or 0929-056-8205. Ito ay hatid sa inyo ng UP Repertory Company sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tulog na mahal ko.
Saan mo to? Saan ka galing gabi?
Nandito lang kasama.
Saan maling!
Tama na! Tama na! Mahawa ka sa amin!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Si Classmate Floor po ito.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali, si Classmate Mon.
Ayan. Kanina po, bago magtapos yung ating segment kanina, kinukwento ni Classmate Mon yung karanasan niya doon nung siya ay nagtrabaho sa Nagoya Hilton sa Japan. So, Classmate, kailan ka umalis doon sa...
Bago tayo umalis, ano ang biggest learning mo sa Nagoya?
Bukod siguro sa time.
Bigayin mo nga. Para sa iyo, ano yung inuwi mo, kasama mo hanggang ngayon sa nakuha mo sa Nagoya?
Sa hanggang yon actually, kapag kausap ko yung aking mga empleyado, lagi kong binabanggit sa kanila yung karanasan ko na nung nasa Japan, yung dire-diretsyong trabaho, walang petik, yung kumikilos lagi, yung maging observant sa mga detalye. Yun lang, I think yung pinaka-importante kasi pag kinakausap ko yung mga empleyado namin, tatlong bagay ang hinihingi ko sa kanila. Attitude, skills, tsaka knowledge. Pero kahit na wala ka pang skills tsaka knowledge, ang pinaka-importante, attitude. So, doon ako na-impress sa mga Hapon kasi yung attitude nila, sa pagpasok pa lang, alam nila na nandun sila para magtrabaho. At yung mga, ano naman, yung mga Hapon naman, gusto naman nila magpakita din ang kanilang gilas. So, masigasig naman silang gawin ng kanilang trabaho.
Ay, bakit ka umalis doon, classmate? At well, ano yung nangyari sa'yo after?
Well, katulad ng kwento ko kanina, ang talagang naging, ang ambisyon ko ay magtayo ng sarili kong restaurant. So para sa akin, yung bahagi ng pagpunta sa Japan ay para aralin yung service part. Meron naman yung kabila, yung kitchen part. So I felt na alam ko na lahat ng mga kailangan kong aralin, nadaanan ko na lahat ng mga konsepto ng meron sa isang hotel. So, pumunta naman ako ng San Francisco para mag-aral sa California Culinary Academy. At meron akong degree doon ng culinary arts.
Wow.
So, hindi lang management, culinary pa, no? Nako. Pero classmate, sa dami ng pwedeng pag-aralan, pumuntahan para mag-aral, paano ang isang katulad mo na mimili ng isang institusyon para kung saan ka mag-aaral?
Una, titignan mo muna yung reputasyon. Siyempre, napakadali nating isipin yun dahil galing tayong UP. So, since galing na tayo sa pinakamagandang institusyon.
Naniniwala ka ba dyan, Classmate Floor? Oo naman.
Bilang fourth generation na alumni, talagang siyempre. Naniniwala ako dyan.
Oo, sige. Tapos?
So, naghahanap ako ng magandang pag-aaralan ng culinary arts. Dalawa lang naman eh. Ang isa ay nasa New York at yun ay yung Culinary Institute of America na dating Jesuit missionary. Yung isa naman ay yung California Culinary Academy. Meron din CIA dun sa Napa Valley na dati namang La Salle Winery.
Anong year ito, classmate?
Nung
nag-aral ka dun?
Pumasok ako nung, 91 to 92 ako sa Japan. 92 to 93 ako nasa San Francisco.
Okay. Talagang walang puwang, ha? Dire-diretso, ha?
And then after nag-graduate ka, nagtanong ka ba agad ng restaurant mo after ka gumraduate?
Ano po yun?
Na after ka gumraduate doon sa California, nagtayo ka na ng restaurant?
Hindi po. Actually, graduate ako noong December 93. So, umuwi muna ako ng Pilipinas. At dapat babalik po ako. Kaya lang, yung tawag ng isang napakalaking at napakagarang hotel na Shangri-La, Manila, ay tumawag. Sabi ko, parang... Kasi lagi kayo nagdadalawang isip kung dito ba ako sa Pilipinas o doon ako sa Amerika. Eh dahil yun ang parang napakalaking challenge.
Pero
at that
classmate,
time.
Paano ka hinanap ng Shang Manila? Parang sa dami naman ng paano ka
kasi nagse-set up na sila at kailangan nila ng maraming tao. So
bago pa lang yun
mga March sila nagbukas eh, pero April na ako naka-join sa kanila kasi syempre may mga interview So nung pagpasok ko sa Shangri-La, ako naman yung manager ng fine dining room, yung Cheval Blanc. And pagkatapos ako na rin yung naging namahala nung coffee shop, ang pangalan niya Island Cafe, yung ngayong Circles.
Pero paano paano nalaman ng siyang Manila tungkol sa iyo, classmate?
Meron akong kaklase na
Yun ang gusto kong sabihin na talagang mahalaga yung ating mga connection sa mga tao.
Tama po yun.
Yung magandang relasyon at yung pagtitiwala ng mga tao sa ating kakayahan.
Dahil lang Shangri-La yung pinakamalaking hotel at that time.
Mm-mm.
Siyempre, kukunin nila din yung mga pinakamagaling na makukuha nila sa industriya. Tamang-tama nga doon sa batch namin. Dahil ang kinukuha namin nila karamihan ay galing sa UP.
Yes.
Oo.
At yung mga kakalasin kong UP ang nagyaya, oh, dito ka na. Sumama ka na dito sa amin. So, sumama naman ako kasi alam naman nila seryoso.
Oo.
F&B person.
Oo. So, noong panahon na yon medyo nasan-san tabi muna yung pangarap mo na magkaroon ka ng sariling
hindi, alam restaurant. Ko naman po na, alam ko muna na kailangan kong kumuha ng experience.
Yeah.
Oh. Bago ako makakapagtayo. Ah. Especially, kung natatandaan nyo, yung una kong mga trabaho ay nasa Japan at saka nasa Amerika ako. Kailangan kong mag-acclimatize dun sa labor.
Sa Pilipinas naman.
Practices at saka yung mga... So, gusto kong makita din yon kung paano makihalubilo sa ano.
Mm-mm.
Dahil hindi pa naman ako nakakapagtrabaho noon sa Pilipinas.
Ganon kang katagal sa Shangri-La, Manila?
Ano din lang, mga 2 taon.
Matagal din yon. Oo. Sa isang taon na gustong magtayo ng sariling restaurant, nagtsaga ka ng 2 taon.
Baka ganun po.
Pero ang gusto ko rin tanungin, para sa iyo, yung... hindi sigurado ko hindi nasayang yung karanasan mo sa Siang Manila. Pero ano yung pinaka para sa iyo pinaka malaking lesson mo o learning mo sa yung karanasan ng 2 taon sa Siang Manila?
Siguro yung paano makipag-ugnayan sa yung mga iba't ibang tao at iba't ibang departamento sa loob ng hotel.
Uh-huh.
Siyempre bago sa akin yon. Iba yon sa karanasan ko dun sa Nagoya Hilton. Mm-hmm. Siyempre, very Philippinized. Yeah. Dito pumapasok yung mga personalities, mga unique social relationships.
Yeah. Oo, hindi trabaho lang. Hindi pwedeng trabaho lang.
Hindi pwedeng trabaho lang.
Katulad sa Japan, trabaho lang.
Dahil dito, kailangan...
Hindi pwede yan.
Kailangan mo makisama.
Yan, ako.
Yeah. Which naman, inaral din namin sa HRA 127.
Yeah, pero iba talaga ang flavor ng sa Japan at dito, no?
Siyempre hindi naman sa ibig sabihin na hindi ka marunong makisama sa mga kasama mo, pero sa hapon kasi madali mas madali.
Mm-hmm.
Gawin
diretso
mo lang
yung
dapat
lang
mong
ano.
Gawin. Yun na 'yon.
Yeah.
Naka-focus ang tingin ko sa output, sa quality,
yes.
Hindi masyado sa parang mali yung yung pagkasabi niya sa akin, pasigaw. Bakit kaya siya gano'n? Nagsabi. Parang sinabi niya, magulo talaga, medyo magulo talaga yung tono ng boses niya. Hindi maganda yan.
Kung naalala ko, yun nga yung mga binabasa namin kay Dean Bocobo. Yung mga iingatan mo yung mga saloobin ng mga
napakahalaga, napakahalaga sa isang sa ating mga Pilipino yan. Ano? Kailangan, yung kailangan pa ng pang... paikot. Hindi pwedeng diretso mo sasabihin, papadaanin mo pa kung kani-kanino.
Pero sa kabilang banda naman, sa mga Pilipino, pwede ka naman rin makiusap.
Ayun.
At pwede ka naman mag-appeal sa kanilang...
Totoo nga yan.
May flexibility naman ng mga Pilipino.
Ngayon, dapat isipin lang natin kung paano mo... ayoko naman sabihin ilalaro, no? Kasi parang pangit yung word na laro. Pero... kailangan yung marunong tumimpla. Kung saan kalalagay.
Para magaling tayo dyan, ano? Yung pakikiramdam,
kasi meron
pakikibagay.
Meron tayong word sa industriya na ito, yung diskarte. Ang diskarte is obviously hindi yung kung ano yung sa pangkaraniwan, pero kung ano yung ikikilos mo na labas sa pangkaraniwan para makuha mo yung iyong ano. Madalas
yan.
Kahit na itong mga 5-star hotels natin, magsiset up ng mga standards yan. Tapos sa bandang huli, dadaanin sa diskarte
na.
Nako, classmate. Ayan. So pagkatapos niyan, dumiretso ka na sa iyong pagtapos ng 2 taon sa Siang, pumunta ka na sa
nag-resign na ako sa Shangri-La. Tamang-tama, meron akong mga guest dati sa hotel na gusto magtayo ng restaurant. Tapos niyaya nila ako. O sige, sama ako. So dapat 3 kami. Habang naghahanda kami para dun sa unang restaurant na yon, nakita ko naman yung isang kaklasiko na galing naman dun sa CIA, dun sa New York.
Mm-hmm.
So sabi ko sa kanya, oh, gusto mo sumama sa amin? Ikaw na lang sa kusina, ako na lang sa service.
Mm-hmm.
Sumama naman siya. So yun yung una kong restaurant. Ito yung Tribeca Bar and Grillery sa Med sa Shangri-La.
Mm-hmm.
Dating sa parking lot.
Mm-hmm.
Pero pagkatapos, sandali lang ako doon, dahil merong isang malaking challenge naman dito sa may Katipunan, mas malapit sa UP.
Mm-hmm.
Yun naman yung Katips Bar and Grillery. I think naging matagumpay yung kanyang konsepto nung nagbukas kami noong 1997.
Mm-hmm.
For mga 2 years, naging number one kami sa beer sales ng San Miguel.
Really?
Nakakabenta kami
si Katian,
ng
150
na kaha ng beer sa isang linggo.
Mm-mm.
Kaya naman ang San Miguel hindi nag-atubiling mag-sponsor ng isang banda kada buwan. Kasi ganun kami kalakas. Tapos, nung 7 years, nung 7th year, binenta na namin kasi medyo bumagal na rin yung negosyo. Kinabit kasi yung C5 at saka Nakatipunan.
Yes, oo.
So, at saka naglalagay sila ng mga tubo para sa, hindi ko alam kung ano yung tubo na nilagay ng DPWH. So, medyo bumagal. Buti na lang merong isang...
Kasi na-disturb yung pagpunta doon. Ano?
Siyempre, yung dating mga nakadikotso, hindi naman makatawid dahil puro naka-ano yung kalye, no? So, yun. And then... Pagkatapos noon, so magtatayo na pagkatapos noon, di magtatayo sana kami sa Naiya 3.
Oo.
The same, parang Katips din.
Hindi, iba namang negosyo kasi nakapag-asawa na ako during the Katips days.
Ah, kala ko hindi na siya mag-aasawa.
Hindi.
Nag-asawa din pala.
Yung asawa ko is actually a chef sa Tivoli, sa Mandarin Oriental.
So, marunong pumili, chef. Yeah. Masarap. Masarap. Mandarin pa.
Pareho silang, chef.
Masarap. sige.
So, sabi namin, magtatayo kami ng negosyo na pareho kami pwede sa hindi mo pwedeng puro Filipino food. So, nung magtatayo na kami sa Naiya 3, di handa na kami. Naglagay ka na kami ng mga deposit namin sa airport. Biglang tinigil ng gobyerno yung kontrata ng Piatco.
Oo nga. Napetuhan ka pala nun. Oh my dear.
So, lahat
dear.
Ng mga advance rentals namin tsaka security deposit, naipit. Apat na taong kaming broke. Wala kaming pupuntahan. So, kami umaasa lang kami dun sa aming, sa aming kung ano lang meron kami. So, nauwi kami sa pagbebenta ng pasta sauce, maliliit na catering, kinakagat namin, bebenta kaming roast beef. Tapos, nagtayo kami sa Salcedo Market. Merong weekend market sa Salcedo,
yes,
sa Makati.
Yes,
At medyo doon kami nakilala kasi doon nag-umpisa na ulit mag-turn yung aming fortune. Pagkatapos ng isang taon,
anong binibenta nyo sa Salcedo Market?
Roast beef.
Wow.
Ang pangalan ng stall namin, The Weekend Gourmet.
Wow.
So, pagkatapos ng isang taon, lumapit sa amin ng Rockwell, naghahanap ng steak place. Sabi niya, baka gusto niyong subukan magtayo sa Power Plant Mall.
Mm-mm.
So, nag-swallow kami ng pride namin, umutang kami kung saan-saan. Tapos, tinayo na namin yung unang Myron's sa Rockwell.
Ayan. Ako.
Tapos, yun na yun.
Oh, yan.
Yun na yun hanggang ngayon.
Hanggang ngayon.
Okay, wow.
Oo, naku, napakaganda po ng kwento ni classmate Mon. Kaya pagpapatuloy po natin ang ating talakayan sa pagbabalik po ng Kagaliang Pantahanan. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po kami. Ang Kagaliang Pantahanan ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tinatawagan ang lahat ng interesadong aplikante na gustong maging bahagi ng tourism and hospitality industry. Sali na sa Tourism and Hospitality Career Fair na gaganapin sa SM City Cebu Trade Hall B sa November 22 at sa SMX Convention Center SM Lanang Premier Davao City sa November 28. Register now and follow us at www.facebook.com/THCFPH for updates and details. Ito ay hatid sa inyo ng Tourism Congress of the Philippines sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
it's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ito po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Joyit na kami nagbabalik muli. At kasama natin si Classmate Mon ng ano, nako, ng Myron's. Sige. Classmate Mon, nang dami mong sinabi na dinaanan mo sa restaurant business mula nung lumalis ka na ng isang hotel, ano? Sinabi mo na nagtayo kayo ng isang restaurant sa parking space ng Siang, tapos pumunta na kayo. Ang big time mo, yung katips, ano, na hanggang nagkaroon ng infra na kailangan itinda nyo na yan, tapos naipit pa kayo na talagang yung infra na yan, infra din yung sa NAIA.
Yeah.
infra pa rin yan. Talagang marami pa lang naapektuhan ng mga ganyan na mga businesses, ano, na paakala lang natin yung mga drivers na nata-traffic lang naapektuhan, lahat pati ng mga nasa tabi naapektuhan din. So, siguro ang gusto ko lang tanungin, malapit na tayong magtapos. Classmate Mon, ano, dito sa sunod-sunod na mong mga karanasan sa restaurant hanggang ngayon, medyo matagal-tagal na sa Myron's, ano? Ano ba ang nakikita mo na reflection doon sa mga sunod-sunod na yun? May dahilan ba yung paglipat-lipat na yan? May kabuluhan ba yan? Ano ba yung medyo sumisuma sa ibabaw na mga lessons dyan?
Well, ang isang sinasabi namin sa kusina, when life gives you lemons, you make lemonade. So, ang maganda kasi dyan sa ano na yan, sa mga lessons sa buhay, hindi naman laging po pwedeng nasa taas ka. Ang question lang dyan, paano ka magde-deal with it? Kasi ang tugon mo sa mga bawat problema, kung paano mong gagawin yun, I think yun yung mas mangingibabaw. Oh. Yung mas importante. So, doon sa sitwasyon namin, wala kaming tatakbuhan. Actually, naging magandang panahon yan para yung resolve naming mag-asawa at saka ng isang kasama namin mabuo. Para kahit na ano nang ngayon, sa ang dami naming mga hinaharap, kahit na ano nang humarap sa amin o magpresenta sa
kaya
amin,
na.
Kakayanin na namin at medyo templado na namin. Ang mahirap kasi sa mga ibang makakasama, konting gusot lang, nagsisisihan, yeah, nagtuturoan. Wala namang oras tayo para magsisihan. Kung gusto nating maayos ang isang bagay, let's get together and gawin natin yung dapat natin gawin.
Napakagandang attitude yan. Sabi niya nga, nung una, talagang attitude, kahit sa Japan pa, napakalaga ng attitude. Palagay ko yung lemon na yan, lemon niya rin sa Japan eh. Yung parang...
yuzu don yuzu.
Oo, parang ano, malaking, ano no, malaking... Ngayon naman, kailan kayo nag-umpisa nung iyong... Myron's at steakhouse to.
10 years ago, mga 10 taon nang nakakalipas.
Ayan, oo.
Tinayo namin yung unang Myron's.
Ah, may pangalawa na kayo, pangatlo?
Opo. Yung unang Myron's, yung sa Rockwell.
Oo, so, ngayon, nasaan?
Ngayon, nagtayo kami ng pangalawang Myron's sa Greenbelt. Greenbelt 5.
Makati pa rin.
Makati pa
wala
rin.
Wala kayong Myron's dito sa bandang UP.
Eh kasi UP sa Makati Center po ako nakatira eh.
Makati kasi ang area
niya. Tamang-tama, sa traffic ngayon, parang hindi na yata wise.
UP Town Center,
ang...
ano?
Alam ko, naghanap ka nung malapit.
Although kung ako yung tatanungin ninyo, sana masarap magtayo sa UP Town Center.
Oo.
Dahil lang sa malapit lang ako sa aking alma mater.
Ayan, oo. Baka naman pwedeng may extension sila sa tea room. Oo, maganda rin yan. Pag-isipan natin yan kasi minsan naghahanap ang mga tao ng masarap na steak at pwede rin mag-position tayo. Nag-iisip na ako. Oo, nakuha. Oo. Tapos, classmate Mon, doon sa iyong 10 taon na karanasan mo sa Myron's, palagay mo, anong mahalagang, hindi lang attitude, anong mahalagang dapat na bit-bit mo para ma-maintain ang gantong uri ng establishment?
Unang-una, I think dahil kailangan ng isang pag-iisip na progresibo, lagi tayong nag-iisip ng innovation. Yeah. sa ating gagawin. Hindi pa pwede tayong makulong sa mga gawain ng nakaraan.
Hindi pwedeng umupo na lang, ay naku, hindi okay na pwede. To, tama.
Although
na to.
Importante syempre na meron kang pundasyon na
ano sasandalan. Ano pundasyon na yan? Ano yung...
Ayan, yung HRA education ko.
Magandang
kasi,
pundasyon.
Hindi naman magbabago ang mga turo sa accounting. Napakadali naman lang ano, kung iisipin mo. I think hindi to naging obvious hanggang hindi ka nagpapatakbo ng negosyo. Pero
sabi mo ang iyong naging asawa ay isang chef.
Chef.
Saan naman siya, ito ba'y napag-aralan niya? Nagpunta
yes,
rin siya
nag-aral siya sa French Culinary Institute New York. At nakapagtrabaho siya sa ilalim ng mga tanyag na chef.
Masyado naman kayo international.
Si Chef Daniel Bulu, kung i-google ninyo. IGM.
Wow.
I-google mo.
Ang galing.
Si Shaq. Chef Jacques Torres.
Oh, wow.
Si, ano, yung isa na last lumalabas, Jacques Pepin.
Oh,
kung nakikita niya sa TV yun. Oh, yun, yun yung mga naging guru niya dun sa, ano, habang nasa, nasa New York.
Oo. Nako, classmate Mon, malapit na tayong magsara, pero gusto kong humingi, bago ako mag-synthesize ng lahat ng ating napag-usapan, may gusto ka bang huling habilin sa mga nakikinig sa atin na mga classmates?
Ikukwento ko lang yung isang ano, last na.
Ayan,
kasi yung Myrons, nagsara na kami dun sa Greenbelt, pero nagbukas kami sa Ascot, Makati.
Kami hindi na, pa rin UP Town Center.
Oo, hindi.
Sige,
pero
sige.
Kami na humahawak ng F&B department. Ng Ascot, Makati, at hawak namin ang breakfast, ang lunch, ang dinner, ang room service, ang banquet, ang cafeteria, ang sandwich shop nila. So, ito yung parang biggest challenge namin at pinag-iigihan namin para maging masaya ang lahat. Yung sa pagtatapos, gusto ko lang sabihin na hindi ibibigay sa inyo ng buhay ang lahat ng gusto niyo makamit. You have to get it.
Mm-mm.
You have to fight for it. And ang isang kailangan ng maalala ng mga ating mga ibang classmate dyan ay yung kailangan, you have to work for it.
Mm-hmm.
And
mm-hmm.
you can only do this also if you learn, kung if you keep an open mind. Maraming bagay. I mean, di naman bago yung sasabihin ko. Alam na ng lahat ng tao yan. Ano lang, yung siguro yung halimbawa ng buhay namin, siguro yun ang makakapagsabi sa inyo na ito yung mga bagay na kailangan gawin para makamit yung mga pangarap natin, mga ating mga atikain.
Ayan, naku, classmate Mon, ang dami-dami namin napulot sa lahat ng kwento. Ang maganda dito kay classmate Mon, talagang makakahugot ka ng napakagandang
hugot.
Mga...
Yes, talagang
maraming mahuhugot na lessons. At mga classmates na nakikinig, gusto ko lang pagsamasamahin yan. Pero ang unang-una kong nakita, ang kahalagahan ng pakikinig sa tibok ng puso. Kasi po, dapat pakinggan natin kung saan natin talaga gusto ang gusto natin gawin. At ginawa po yun ni classmate mo at pinagsamahan niyo yung pag-iisip na namili siya ng isang kurso na kasama ang isang management at saka yung culinary na rin na gusto niya. At bukas yung mata niya sa mga pagkain ng kangkong na ano, toast, yung
crispy
kangkong. Tapos po, yung pangalawang nakita kong mapupulot natin sa kanya, yung kahalagahan ng pundasyon at pagpili ng tamang eskwela, tamang paaralan na siyang magte-train sa inyo. At dapat po sa mga paaralan talagang ang inahahain natin, hindi yung pag-memorize ng kung ano-ano, kung hindi yung mga prinsipyo at mga konseptong madadala, mabibit-bit ng ating mga estudyante pag lumabas na sila sa universidad. At yung pangatlo po, yung kahalagahan ng pagiging bukas, hindi dapat mapili sa ating ginagawa. Sabi nga po ni classmate Mon, kung may lemon ka, eh dapat gumawa ka na lang ng lemon. Eh, huwag kung puro reklamo. Talagang may mga tao na ang hilig nila magreklamo, and the right attitude towards all these things, kasi in the end, it's the letter A, the big A that matters. Tapos po, ang huli at hindi naman na napakagandang dulo ng kanyang habilin ay ang kahalagahan ng progresibong pag-iisip, pagiging bukas, at maging parang lagi po tayong tumitingin kung paano pa natin mapapabuti ang ating ginagawa. Nako, classmate Mon, maraming salamat. sa pagpapaunlak dito sa amin.
Maraming salamat din sa pag-anyaya nyo sa akin dito.
Ayan. Tapos, we look forward to tasting your steak in the tea room.
Oo. Kailangan nyo masubukan yung the
Ayan.
President.
Ayan. Yeah. The president. Nako, kailangan yan. Kaya lang kailangan ng hypertension medicine tsaka kung ano-ano
ay,
mga...
Ay, pupunta kayo sa amin dahil hindi para mag-dieta pero para maging...
Para mag-enjoy. Para mag-enjoy. Sana maimbitahan ka namin muli dito. Nako, mga classmates, sana marami kayong napulot. At nako, napaka halaga po talaga yung big A na yun, a good attitude towards life. Makikita nyo na kahit bumagsak, kahit kung anong maggawin, talagang napaka-positibo ng pananaw ni classmate Mon sa kanyang buhay na laging parang may pag-asa. Nako, sana marami kayong napulot at sana kayo sa inyong mga sarili-sariling buhay maghanap kayo ng mga pag-asa diyang maliliit. At saka, pagbutihin kung ano man ang nasa harapan ninyo. Sabi nga, yung lemon, gumawa ka ng lemonade. Sana makita nyo yung lemonade na yan. Ayan, magpapasalamat po kami. Magpapaalam na muli kami. At classmate mo, may huli ka bang gustong batiin o magpasala o may gusto ka bang sabihin?
Maraming salamat sa mga nakikinig. Nakikinig yung aking kapatid na si Carl.
Ayan.
Kamusta ka dyan?
Ayan. Okay. So, sa ngalan po ni Classmate Floor, sa ngalan ng mga lahat ng nagdiriwang ng home economics as a discipline sa Universidad ng Pilipinas, magpapaalam na muli muna po kami. Ang oras po ngayon ay 1 minuto na lang bago mag-alauna ng tanghali. Ang kagalingang pantahanan po ay dulot sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ng DZUP. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan.
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602. Kasali ka!